Krásný den, vážení a milí přátelé. Dnes porušíme tradici a v našem dalším pořadu se budeme věnovat spíš Spojeným státům americkým, ale samozřejmě do Ruska také zabrousíme, protože v dnešní době prakticky cokoliv se ve světě šustne, tak se tak či onak týká Ruska. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho, začneme článkem ze Zvědavce, který vyšel dnes 8. ledna. Apokalypsa nyní. Vláda využívá řízený chaos k udržení moci. Autory článku jsou John a Nisha Whitehead. Stačí zastavit několik jejich strojů, rádií, telefonů a sekaček na trávu, uvrhnout je na několik hodin do tmy a pak jen sedět a sledovat ten cvrkot. A tento vzorec je vždy stejný. S několika málo obměnami vyberou si nejnebezpečnějšího nepřítele, kterého najdou, a tím jsou oni sami. A nám stačí jen sedět a dívat se a nechat je, aby se zničili. Tak to byla epizoda z The Monsters Are Due on Maple Street ze seriálu Twilight Zone. Tak ten jsem vůbec nesledovala, ale tak asi mám představu, o čem tak zhruba mohl být. Bude rok 2024 rokem, kdy cvičení Deep State v řízeném chaosu konečně ustoupí apokalyptické demontáži naší ústavní republiky nebo toho, co z ní zbylo? Vše nasvědčuje tomu, že ano. Vláda nás již léta tlačí na pokraj národního nervového zhroucení. Toto zhroucení, vyvolané polarizující cirkusovou politikou, mediálně živenou masovou hysterií, militarizací a militainmentem, což znamená prodávání války a násilí jako zábavy, pocitem beznaděje a bezmoci tváří v tvář rostoucí korupci, odcizením vlády od obyvatelstva a ekonomikou, kvůli níž většina obyvatelstva bojuje o přežití, se projevilo v polarizovaném, zmanipulovaném chaosu, šílenství a tyranii, které dnes představují život v americkém policejním státě. Proč hluboký stát toto společenské šílenství vytváří? Co z toho vláda má? To, co se před námi odehrává, je mrazivou lekcí sociálního inženýrství, které udržuje obyvatelstvo fixované na cirkusovou politiku a příhodně načasované podívané, odvádí jeho pozornost od přílišného soustředění na vládní mocenské choutky a nedokáže se sjednotit při obraně našich svobod. Není to konspirace, je to hra o moc. Rod Serling, tvůrce zóny soumraku, té Twilight zóny, pochopil dynamiku této mocenské hry. V epizodě The Monsters Are Due on Maple Street ze zóny soumraku si Serling představoval svět, v němž mocní provádějí sociální experiment, aby zjistili, jak dlouho bude trvat, než se členové malé americké čtvrti vyděšení náhlou ztrátou elektrického proudu a zachváceni strachem z neznámého, promění v iracionální dav a obrátí se proti sobě. Netrvá to vůbec dlouho. Stejně tak v apokalyptickém thrilleru Leave the World Behind, Nech tedy svět za sebou. Od Netflixu, tady teď se dívám, že to překládají jako Nech svět světem, od Netflixu, produkovaném studiem Baracka a Michelle Obamových, vedou nevysvětlitelné krize k technologickému výpadku, po němž je obyvatelstvo odpojeno, dezorientováno, izolováno, podezříváno a napadáno záhadnými neduhy i sebou navzájem. Jak spekuluje jedna z postav filmu Leave the World, viníkem stupňujících se katastrof, které sahají od výpadků Wi-Fi a záhadných zdravotních potíží až po obléhání měst darebáckými silami, může být výsledek vojenské kampaně, jejímž cílem je destabilizovat národ tím, že donutí lidi, aby se obrátili jeden proti druhému. Ve skutečnosti to není tak vzdálený scénář, když si uvědomíme některé z mnoha způsobů, jakými vláda již dokáže vyrábět krize, aby zasévala strach, podněcovala hysterii, destabilizovala národ a zaváděla stanné právo. Vláda má nástroje a know-how k výrobě zdravotních krizí. Dlouho předtím, než COVID-19 uzavřel stát, vytvářela americká vláda smrtící viry a vypouštěla je na nic netušící veřejnost. Vláda má nástroje a know-how k výrobě občanských nepokojů a politických otřesů. Od dob J. Edgara Hoovera FBI využívá agenty provokatéry k infiltraci aktivistických skupin s cílem odhalit, narušit, zmást, zdiskreditovat a jinak neutralizovat. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekonomické nestability. Vzhledem k tomu, že státní dluh stále roste až na 34 bilionů dolarů, přičemž federální úřady se jen málo snaží omezit výdaje, je to jediná a nejnaléhavější hrozba pro ekonomiku. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekologických katastrof. V roce 1947 se projekt CIRES, raný předchůdce HARPu, vládní agentury pro změnu počasí, pokusil zneškodnit hurikán, který se pohyboval směrem k moři. Místo oslabení bouře ji však vláda nasměrovala přímo do Georgie, což vedlo k poškození majetku za miliony dolarů. Vláda má nástroje a know-how k výrobě komunikačních výpadků. Vypínače internetu a mobilních telefonů umožňují vládě vypnout komunikaci v jediném okamžiku. V roce 2005 byly ve čtyřech hlavních newyorských tunelech vypnuty mobilní služby údajně proto, aby se zabránilo potenciálnímu výbuchu bomby prostřednictvím mobilního telefonu. V roce 2009 byl účastníkům inaugurace prezidenta Obamy zablokován mobilní signál opět se stejným odůvodněním. V roce 2011 byl mobilní signál vypnut cestujícím v San Francisku, tentokrát proto, aby se zabránilo případným protestům proti policejnímu zastřelení bezdomovce. Vláda má nástroje a know-how k výrobě teroristických útoků. FBI má skutečně vzor a praxi, kdy se zaměřuje na zranitelné osoby, dodává jim propagandu, know-how a zbraně, které z nich mají udělat teroristy, a pak je zatýká v rámci důmyslně zorganizované protiteroristické akce. Vláda má nástroje a know-how k výrobě propagandy zaměřené na kontrolu mysli a psychologickou válku. Není to tak dávno, co byl Pentagon nucen nařídit rozsáhlou revizi tajných amerických operací psychologické války, PSYOPS, prováděných prostřednictvím platform sociálních médií. Vyšetřování přišlo v reakci na zprávy naznačující, že americká armáda vytvářela na Facebooku, Twitteru a Instagramu falešné osoby s profilovými obrázky generovanými umělou inteligencí a fiktivními mediálními stránkami s cílem manipulovat s uživateli sociálních médií. Z mnoha zbraní v rozsáhlém vládním arzenálu může mít psychologická válka neboli PSYOPS mnoho podob. Experimenty na ovládání mysli, ovlivňování chování, propaganda. Ve skutečnosti CIA vynaložila téměř 20 milionů dolarů na svůj program MK-Ultra, údajně jako prostředek programování lidí k provádění atentátů a v menší míře k vyvolávání úzkosti a vymazávání vzpomínek, než byl údajně ukončen. Tam těch programů bylo daleko více, tam cvičili nebo ty traumatizované děti, oni potom využívají zejména dívky k prostituci a ke špionáži a tak dále a tak dále. A jejich potom služeb jako ikon takzvaného hudebního průmyslu anebo i jako hvězd stříbrného plátna využívají k programování zejména mladých lidí a to všechno běží už celé generace. To je jenom moje poznámka a pokračujeme. Nikdy nesmíme zapomenout, že vláda již neexistuje proto, aby sloužila svému lidu, chránila jeho svobody a zajišťovala jeho štěstí. Spíše my, lid, jsme nešťastnými obětmi ďábelských machinací programu Make Works, prováděného v epickém měřítku. Jehož jediným účelem je udržet mocné v trvalém a výnosném zaměstnání. Takto vzniká tyranie a padá svoboda. Téměř každá tyranie, kterou vláda USA páchá na občanech údajně proto, aby nás ochránila a zajistila bezpečnost národa, vznikla v důsledku nějaké hrozby, kterou tak či onak vyrobila naše vlastní vláda. Tak to je ten známý vzorec, nebo to známé schéma, které David Icke nazývá problém, reakce, řešení, to znamená, chceme lidi někam dostat, máme určitý cíl, tak vyrobíme problém, který neexistuje, lidé jsou z toho zmateni, vystrašeni, tak nabídneme řešení, které máme předem připravené a prostřednictvím toho řešení dovedeme lidi přesně tam do té situace, kde je chceme mít. Přemýšlejte o tom, píší autoři. Kybernetická válka, terorismus, biochemické útoky, závody v jaderném zbrojení, sledování, drogové války, domácí extremismus, pandemie, COVID-19. A to tady ještě nevidím. Klimaterorismus, například zdravotnictví jako takové, které je velmi špinavým dnes už často biznisem. Jakkoliv ta medicína moderní dokáže životy i zachraňovat, ale zdá se, že v posledních několika desetiletích je mnohem více cíleně ničí. Co nám tady ještě chybí, je toho celá řada, například potraviny a jejich výroba a také ničení závodů nebo podniků na výrobu potravin a tak dále, mohli bychom pokračovat do nekonečna. Samozřejmě i vyvolávání válek. Tady ten článek se soustředí na to, jaká je situace ve Spojených státech. Nezabývají se tím, co Spojené státy jako takové s podporou svých obyvatel, nebo když ne s podporou, tak s tou mlčící většinou, která nic nechtěla vidět, tak co provádí po celá desetiletí po celém světě. Pokračujeme. Téměř ve všech případech vláda USA svým typickým machiavelistickým způsobem zasévá semínka teroru na domácí i mezinárodní úrovni, aby rozšířila svou totalitní moc. Uvažte, že tatáž vláda vzala všechny technologie, které nám prodávala jako něco, co je v našem nejlepším zájmu, GPS zařízení, sledování, nesmrtící zbraně a tak dále, a použila je proti nám, aby nás sledovala, uvěznila a kontrolovala. Možná ještě lepší termín než to sledování by byl dohled nebo dokonce i doslova slídění. Zkrátka dobře, všechny tyto nové technologie jsou zde evidentně, dnes už je to evidentní, především proto, aby mohli lidé být uzavřeni v elektronických koncentrácích. Takže budou sice doma, pokud jim to bude umožněno a nebude jim vzata střecha nad hlavou, ale budou pod absolutní kontrolou. Respektive to se nestane. A když, tak jenom na nějaký čas a jenom někde. Ale toto byly plány. Už vám to dochází? Vláda USA nás nechrání před hrozbami pro naše svobody. Vláda USA hrozby pro naše svobody vytváří. Je příznačné, že ve filmu Leave the World Behind, Nech svět za sebou nebo Nech svět světem, jsou hlavní hrdinové před katastrofou na cestě na rodinnou dovolenou naprosto nevšímaví, napojení na svá elektronická zařízení a izolovaní jeden od druhého i od okolního světa. K tomu přispívá i to, že dospívající dcera rodiny Rose je fixovaná na sledování epizod seriálu Přátelé, i když se svět kolem nich hroutí. Jak vysvětluje televizní kritička Jen Chaneyová, přítomnost sitcomu v příběhu zdůrazňuje, jak lidé touží po úniku na úkor přijetí skutečné přítomnosti, což je jiný způsob, jak nechat svět za sebou. V podobné eskapistické bublině se nacházíme i my. Trpíme krizí přítomnosti, která nás udržuje rozptýlené, oklamané, pobavené a izolované od reality. Profesor Jacques Ellul studoval tento fenomén zahlcení zprávami krátké paměti a využívání propagandy k prosazování skrytých záměrů. Jedna myšlenka vytlačuje druhou, stará fakta jsou pronásledována novými, napsal. Za těchto podmínek nemůže existovat žádné myšlení a ve skutečnosti moderní člověk o aktuálních problémech nepřemýšlí, ale pociťuje je. Reaguje na ně, ale nerozumí jim, stejně jako za ně nepřebírá odpovědnost. Ještě méně je schopen postřehnout jakýkoliv nesoulad mezi po sobě jdoucími skutečnostmi. Schopnost člověka zapomínat je neomezená. To je jeden z nejdůležitějších a nejužitečnějších bodů pro propagandisty, kteří si mohou být vždy jisti, že určité propagandistické téma, výrok nebo událost budou během několika týdnů zapomenuty. Kromě toho, že nás rozptylují naše elektronická zařízení a odvádějí pozornost zábavná představení typu Chléb a hry, nás však polarizuje i politické divadlo, jehož cílem je udržet nás rozdělené a ve vzájemné válce. To je základní varovný příběh filmů Leave the World Behind a The Monsters Are Due on Maple Street. Jsme manipulováni silami, které nemůžeme ovlivnit. Populární mem, který před časem koloval, to popisoval takto. Když chytíte 100 červených ohnivých mravenců, stejně jako 100 velkých černých mravenců a dáte je do sklenice, zpočátku se nic nestane. Pokud však ve sklenici se sklenicí prudce zatřesete a vysypete je zpět na zem, mravenci se budou prát, dokud se nakonec navzájem nezabijí. Jde o to, že červení mravenci si myslí, že černí mravenci jsou nepřátelé a naopak, zatímco ve skutečnosti je nepřítelem ten, kdo sklenicí zatřásl. Přesně to se děje v dnešní společnosti. Liberálové versus konzervativci, černí versus bílí, pro masky versus proti maskám. Skutečná otázka, kterou bychom si měli klást, zní, kdo tou sklenicí třese a proč? Jak objasňuji ve své knize Battlefield America, The War on the American People, takže bojiště Amerika, válka proti americkému lidu a v jejím fiktivním protějšku The Eric Blair Diaries, Battlefield of the Dead Paperback, čili v diář nebo deník Erika Blaira, bojiště mrtvých paperbacků. Nevím, to bych se nad tím musela zamyslet a musela bych vědět, o čem ta kniha je, ale tak nějak zhruba. Vláda nikdy nepřestala třást nádobou. Takže to je jeden článek, který nám alespoň trochu přibližuje to, co se nyní děje v USA, protože těchto zpráv příliš nevychází v českém překladu a ta situace je tam skutečně napováženou, je velice napjatá. Spojené státy se rozpadnou, to je jasné, už to bylo jasné, už tuším, že se to stalo nějak 11. tehdy listopadu, bylo toto rozhodnutí nejvyššího soudu o tom, že nebude se zabývat návrhy žalob, které se týkaly toho, že některé státy upřednostňují své vlastní právo jednotlivého státu před právem federálním, takže tím bylo jasné, to byla zelená pro řízený rozpad Spojených států amerických, a ta otázka stojí pouze tak, jestli ten rozpad bude skutečně řízený, ty Spojené státy se nejprve rozpadnou, pak se zase složí dohromady a může se z nich stát ještě zase normální stát, zřejmě na úrovni regionální mocnosti. Čili jestli to půjde alespoň relativně řízeně, a nebo jestli se tam strhne občanská válka a poteče hodně krve. Takovým tím nejpesimističtějším, nejčernějším scénářem je scénář, o kterém kdysi hovořil Valery Viktorovič, že v krajním případě by tam mohlo dojít k takovému tomu scénáři a la krvavý Max, a v tom případě by mexická zeď nesloužila proti přílivu migrantů, ale naopak by uzavírala Američanům možnost opustit zemi. Tak doufejme, že takto drastické to nebude, ale že to bude velmi tvrdé, mnohem tvrdší, než pokud by bylo bývalo došlo ke znovu zvolení Donalda Trumpa, to už je dnes jasné. No a ještě jeden článek jsem pro vás vybrala, je to opět článek ze Zvědavce. Umlčování jehňátek, jak funguje propaganda. Odkaz Johna Pilgera, bude žít John Pilger. Článek je z 5. ledna. Tento článek zaměřený na mediální propagandu je upravenou verzí projevu Johna Pilgera na světovém festivalu v norském Trondheimu 6. září 2022. V projevu na světovém festivalu v norském Trondheimu John Pilger mapuje historii mocenské propagandy a popisuje, jak si přivlastňuje žurnalistiku v rámci hlubokého imperialismu a jak nás pravděpodobně všechny polapí, pokud jí to dovolíme. V 70. letech jsem se setkal s jednou z hlavních propagandistek Hitlera, Leny Riefenstahlovou, jejíž epické filmy oslavovaly nacisty. Shodou okolností jsme bydleli ve stejné chatě v Keni, kde byla na fotografické misi, protože unikla osudu jiných vůdcových přátel. Řekla mi, že v uvozovkách vlastenecké poselství jejich filmů nebylo závislé na příkazech zhora, ale na tom, co nazývala submisivní prázdnotou německé veřejnosti. Patřila mezi ně i liberální vzdělaná buržoazie, zeptal jsem se. Ano, zejména ona, řekla. Myslím na to, když se rozhlížím po propagandě, která nyní pohlcuje západní společnosti. Samozřejmě se od Německa 30. let minulého století velmi lišíme. Žijeme v informačních společnostech, jsme globalisté, nikdy jsme nebyli tak uvědomělí, tak v kontaktu, tak propojení. Jsme? Nebo žijeme v mediální společnosti, kde je vymývání mozků zákeřné a neúprosné a vnímání je filtrováno podle potřeb a lží státní a korporátní moci? Médiím západního světa dominují Spojené státy. Všechny z 10 největších mediálních společností, kromě jedné, mají sídlo v Severní Americe. Internet a sociální média, Google, Twitter, Facebook, jsou většinou vlastněny a kontrolovány Američany. Za dobu mého života Spojené státy svrhly nebo se pokusily svrhnout více než 50 vlád, většinou demokratických zemí. Zasahovaly do demokratických voleb ve 30 zemích. Na obyvatele 30 zemí, většinou chudých a bezbraných, schodily bomby. Pokusila se zavraždit vůdce 50 zemí, bojovala za potlačení osvobozeneckých hnutí ve 20 zemích. Rozsah tohoto krveprolití je z velké části nezveřejňován a neuznáván a ti, kdo jsou za něj zodpovědní, nadále dominují angloamerickému politickému životu. V letech před svou smrtí v roce 2008 pronesl dramatik Pinter dva mimořádné projevy, které prolomily mlčení. Zahraniční politika Spojených států, řekl, je nejlépe definována takto. Líbej mi zadek, nebo ti rozkopu hlavu. Je to tak jednoduché a hrubé. Zajímavé na tom je, že je to tak neuvěřitelně úspěšné. Ovládá struktury dezinformace, používání rétoriky, to je nějaký divný ten překlad, zkrátka, ovládají struktury dezinformací, vědí, jak dezinformovat, používání rétoriky, překrucování jazyka, které jsou velmi přesvědčivé, ale ve skutečnosti jsou snůškou lží. Je to velmi úspěšná propaganda. Mají na to peníze, mají na to technologie, mají všechny prostředky, aby jim to prošlo. A také to dělají. Při přebírání Nobelovy ceny za literaturu Pinter řekl toto. Zločiny Spojených států jsou systematické, neustálé, kruté, nemilosrdné, ale jen velmi málo lidí o nich skutečně mluví. To se Americe musí nechat. Prováděla zcela klinickou manipulaci s mocí po celém světě a přitom se tvářila jako síla všeobecného dobra. Je to brilantní, dokonce vtipný a velmi úspěšný akt hypnózy. Pinter byl můj přítel a možná poslední velký politický mudrc, tedy předtím, než byla disidentská politika gentrifikována. Zeptal jsem se ho, zda hypnóza, o níž mluvil, je submisivní prázdnota, kterou popsala Leni Riefenstahlová. Je to totéž, odpověděl. Znamená to, že vymývání mozku je tak důkladné, že jsme naprogramováni, abychom spolkli snůšku lží. Pokud propagandu nerozpoznáme, můžeme ji přijmout jako normální a uvěřit jí. To je ta submisivní prázdnota. To je to, co my nazýváme, milí přátelé, lhostejností, naprostou až nepochopitelnou lhostejností většiny lidí k tomu, co se děje za dveřmi jejich domovů. A často už jsou dnes lidé lhostejní i k tomu, co se děje u nich doma. V našich systémech korporátní demokracie je válka ekonomickou nutností, dokonalým spojením veřejných dotací a soukromého zisku. Socialismus pro bohaté, kapitalismus pro chudé, den po 11. září ceny akcií válečného průmyslu prudce vzrostly. Blížilo se další krveprolití, což je pro biznis skvělé. Dnes mají nejvýnosnější války svou vlastní značku. Říká se jim věčné války. Afghánistán, Palestína, Irák, Líbie, Jemen a nyní Ukrajina. Všechny jsou založeny na snůšce lží. Nejproslulejší je Irák se svými zbraněmi hromadného ničení, které neexistovaly. Zničení Libie NATO v roce 2011 bylo ospravedlněno masakrem v Bengází, který se nestal. Afghánistán byl vhodnou pomstou za 11. září, která neměla s afgánským lidem nic společného. Dnes se zprávy z Afghánistánu týkají toho, jak zlý je Talibán, a ne toho, že krádež 7 miliard dolarů z bankovních rezerv Joe Bidena způsobuje rozsáhlé utrpení. Nedávno věnoval National Public Radio ve Washingtonu 2 hodiny Afghánistánu a 30 sekund jeho hladovějícím lidem. Na červnovém summitu v Madridu přijalo NATO, které je řízeno Spojenými státy, strategický dokument, který militarizuje evropský kontinent a stupňuje vyhlídky na válku s Ruskem a Čínou. Navrhuje v uvozovkách boj ve více oblastech proti rovnocennému soupeři s jadernými zbraněmi. Jinými slovy, jaderná válka. V dokumentu se uvádí, rozšíření NATO bylo historickým úspěchem. To jsem četl s nedůvěrou. Měřítkem tohoto historického úspěchu je válka na Ukrajině, o níž zprávy většinou nejsou zprávami, ale jednostrannou litanií jingoismu, překrucování, zamlčování, jestli nemají na mysli egoismu. Překrucování, zamlčování, informovali jsem o řadě válek a takovou plošnou propagandu jsem ještě nezažil. V únoru Rusko vtrhlo na Ukrajinu jako odpověď na téměř 8 let trvající zabíjení a zločinné ničení ruskojazyčné oblasti Donbasu na svých hranicích. V roce 2014 Spojené státy sponzorovaly převrat v Kyjevě, který zbavil Ukrajinu demokraticky zvoleného, Rusku přátelsky nakloněného prezidenta a dosadil jeho nástupce, o němž Američané dali jasně najevo, že je to jejich člověk. V posledních letech byly ve východní Evropě, v Polsku, Slovinsku a České republice instalovány americké v uvozovkách obranné rakety téměř jistě namířené proti Rusku, doprovázené falešnými ujištěními až po slib Jamese Bakera Gorbačovovi z února 1990, že NATO se nikdy nerozšíří za hranice Německa. Tady nevím, jak to autor myslí. U nás sice je teď podepsána ta takzvaná obranná smlouva, víme, čemu má asi sloužit, ale oficiálně, pokud vím, ale klidně mi to mohlo uniknout, u nás se nepřiznává, že by zde byly instalovány nějaké rakety. Ale to, že tady nejspíš jsou, to je zase věc druhá, to asi si neděláme iluze o tom, co je cílem té smlouvy a co je a bylo cílem všech těch v uvozovkách vyjednávání a tak dále a tak dále. Ale nevím o tom, že by oficiálně to bylo přiznáno. Teď se ještě pro jistotu dívám na Wikipedii, což je tedy také profesionální lhářka, nicméně vidím zde informace o pokusu instalovat tady u nás radar v Brdech, což se naštěstí nepodařilo. Ale jak říkám, kdo ví, co tady všechno je, o čem nevíme. Pokračujeme v článku. Ukrajina je frontová linie. NATO se fakticky dostalo na samé pohraničí, přes které v roce 1941 vtrhla Hitlerova armáda a zanechala v Sovětském svazu více než 23 milionů mrtvých. Poslední čísla hovoří o 27 milionech mrtvých, v uvozovkách jenom sovětských lidí, tedy vojáků, ale i civilistů, protože to nebyla normální válka, co se vedlo, co vedli nacisté na území Sovětského svazu, to byla vyhlazovací válka, to byla genocida. Tuším, že jenom na Ukrajině bylo zničeno se zemí srovnáno asi 2000 obcí a měst, totéž v Bělorusku lidé, kteří přežili, tak většinou utíkali do lesů a tam vytvářeli partyzánské oddíly. Loni v prosinci Rusko navrhlo dalekosáhlý bezpečnostní plán pro Evropu. Ten byl v západních médiích odmítnut, zesměšněn nebo potlačen. Kdo četl jeho postupné návrhy? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský 24. února pohrozil, že pokud Amerika Ukrajinu nevyzbrojí a neochrání, bude vyvíjet jaderné zbraně. To byla poslední kapka. Téhož dne Rusko provedlo invazi. Podle západních médií nevyprovokovaný akt vrozené neslavnosti. Tak to nevím, co tam bylo v originále, ale asi víme, co mají na mysli. Historie lži, mírové návrhy, slavnostní dohody o Donbasu v Minsku se nepočítaly. Dne 25. dubna přiletěl do Kyjeva americký ministr obrany generál Lloyd Austin a potvrdil, že cílem Ameriky je zničit Ruskou federaci. Slovo, které použil, bylo oslabit. Amerika získala válku, kterou chtěla, vedenou Američany financovanou také Američany a vyzbrojenou. No to je zase tady nějaká divná věta. Zkrátka, zástupná válka na Ukrajině do posledního Ukrajince, která je financována údajně Amerikou, ale jak zlí jazykové tvrdí, tak většina té podpory, která je schválena pro Ukrajinu, končí zase v USA. Hodně krvácejí evropské země. Čím více na východ, tím více krvácejí vis naše republika. A Amerika ale na tom také není dobře, protože potřebuje mnohem více zdrojů, než kolik jich v současné době dostává, a to i přesto, že, anebo právě proto, že americké hospodářství je zbídačené a lidé tam žijí, mnozí z nich v otřesných podmínkách. Jistě jste viděli ty filmy o bezdomovcích, kteří většinou jsou na velmi tvrdých drogách. Kdo to ještě neviděl, tak se podívejte na Ameriku, náš vzor na YouTube. Jsou tam videa René Pudlajnera. Dám odkaz pod toto video pro ty z vás, kdo jste to ještě neviděli. Můžete to rozesílat těm svým kamarádům a známým, kteří stále ještě si myslí, že v USA a vůbec na západě je ráj. Pokračujeme v článku. Téměř nic z toho nebylo západnímu publiku vysvětleno. Ruská invaze na Ukrajinu je bezohledná a neomluvitelná. Invaze do suverénní země je zločin. Neexistují žádná ale, kromě jednoho. Kdy současná válka na Ukrajině začala a kdo ji rozpoutal? Podle OSN bylo od roku 2014 do letošního roku v občanské válce kyjevského režimu na Donbasu zabito přibližně 14 000 lidí. Mnoho z nich provedli neonacisté. Podívejte se na reportáž zpravodajské televize ITV z května 2014, kterou natočil veterán James Mates, jenž je spolu s civilisty ve městě Mariupol ostřelován ukrajinským neonacistickým praporem Azov. Ve stejném měsíci byly desítky rusky mluvících lidí zaživa upáleny nebo udušeny v budově odborů v Oděse, kterou obléhali fašističtí hrdlořezové, stoupenci nacistického kolaboranta a antisemitského fanatika Stepana Bandery. Deník New York Times označil tyto zločince za nacionalisty. Historickým posláním našeho národa v této kritické chvíli, prohlásil Andrej Bilecký, zakladatel praporu Azov, je vést bílou rasu světa do posledního křížového tažení za její přežití, křížového tažení proti Untermenschen vedeným semity. Od února se kampaň samozvaných v uvozovkách monitorů zpráv, většinou financovaných Američany a Brity s vazbami na vlády, snaží udržet absurdní situaci nebo absurdní informační pole, že ukrajinští neonacisté neexistují. Airbrushing, termín kdysi spojovaný se Stalinovými čistkami, se stal nástrojem mainstreamové žurnalistiky. Během necelých 10 let byla v uvozovkách dobrá Čína airbrushována a nahradila ji špatná Čína. Z dílny světa se stal rodící se nový Satan, tedy z Číny. Velká část této propagandy pochází z USA a je šířena prostřednictvím zprostředkovatelů a think tanků, to je v uvozovkách, jako je nechvalně známý Australský institut strategické politiky, hlas zbrojního průmyslu a horlivých novinářů, jako je Peter Harcher z deníku Sydney Morning Herald, který označil ty, kdo šíří čínský vliv, za krysy, mouchy, komáry a vrabce a vyzval k vyhubení těchto škůdců. Podtitulek: Zprávy o Číně na západě se téměř výhradně týkají hrozby z Pekingu. Vzduchem je rozmazáno 400 amerických vojenských základen, které obklopují většinu Číny. Vzduchem je rozmazáno, zkrátka dobře, 400 amerických vojenských základen obklopuje většinu Číny. Je to takový ozbrojený náhrdelník, který sahá od Austrálie až po Tichomoří a jihovýchodní Asii, Japonsko a Koreu. Japonský ostrov Okinawa a korejský ostrov Čedžu jsou nabité zbraně namířené přímo na průmyslové srdce Číny. Jeden z představitelů Pentagonu to popsal jako smyčku. O Palestině se špatně referuje, co si ji pamatuji. Pro BBC existuje v uvozovkách konflikt, v uvozovkách dvou vyprávění. O nejdelší, nejbrutálnější a nejbezprávnější vojenské okupaci v moderní době se nemluví. Zasažený lid v Jemenu téměř neexistuje. Jsou to mediálně, tedy podle médií, nelidé. Zatímco Saúdové sypou své americké kazetové bomby a britští poradci pracují společně se saúdskými cíliči, tedy asi zaměřovači, více než půl milionu dětí čelí hladu. Toto vymývání mozků má dlouhou historii. Vraždění za první světové války bylo zamlčováno reportéry, kteří byli za svou schovývavost pasováni na rytíře a přiznali se k němu ve svých pamětech. V roce 1917 se redaktor listu Manchester Guardian C.P. Scott svěřil premiérovi Lloydu Georgeovi. Kdyby lidé skutečně znali pravdu, válka by byla zítra zastavena, ale oni to nevědí a ani vědět nemohou. A já bych k tomu dodala ještě a ani vědět nechtějí, milí přátelé, nechtějí. Odmítání vidět lidi a události tak, jak je vidí lidé v jiných zemích, je na západě mediálním virem, stejně vyčerpávajícím jako COVID. Jako bychom viděli svět v jednosměrném zrcadle, v němž v uvozovkách my jsme morální a neškodní a v uvozovkách oni ne. Je to hluboce imperiální pohled. Historie, která je v Číně a Rusku živě přítomná, je málo kdy vysvětlena a málo kdy pochopena. Vladimír Vladimírovič Putin je Adolf Hitler, Xi Jinping je Fu Manchu. Epické úspěchy, jako je vymícení krajní chudoby v Číně, jsou sotva známé. Jak je to zvrácené a ubohé? Kdy si to dovolíme pochopit? Školení novinářů v továrním stylu není řešením, ani zázračný digitální nástroj, který je prostředkem, nikoli cílem, stejně jako jednoprstový psací stroj a linotyp. Jednoprstový, no. V posledních letech byli někteří z nejlepších novinářů vyřazeni z hlavního proudu. Používá se slovo defenestrování. Prostor, který byl kdysi otevřen pro novátory, pro novináře, kteří šli proti proudu, pro pravdomluvné novináře, se uzavřel. Nejvíce šokující je případ Juliana Assange. Když Julian a WikiLeaks dokázali získat čtenáře a ceny pro Guardian, New York Times a další sebevědomé v uvozovkách noviny rekordů, byl oslavován. Když se hluboký stát postavil proti a požadoval zničení pevných disků a atentát na Julianovu osobnost, stal se z něj veřejný nepřítel. Viceprezident Biden ho označil za high-tech teroristu. Hillary Clintonová se zeptala, nemůžeme toho chlapa prostě zabít dronem? Následná kampaň zneužívání a očerňování Juliana Assange, zpravodaj OSN pro mučení ji nazval mobbingem, přivedla liberální tisk na dno. Víme, kdo to je. Považuji je za kolaboranty, za vyšistické novináře. Kdy se postaví skuteční novináři? Na internetu už existuje inspirativní samizdat. V tomto směru je třeba zmínit Consortium News, založené skvělým reportérem Robertem Perrym, Grey Zone, Maxe Blumenthala, Mint Press News, Media Lens, Declassified UK, Alborada, Electronic Intifada, WSWS, Znet, ICH, nebo ICH, Counterpunch, Independent Australia, práce Chrise Hedgese, Patrika Lorence, Jonathana Cooka, Diany Johnstonové, Caitlin Johnstonové a dalších, kteří mi odpustí, že je zde nezmíním. A kdy se spisovatelé postaví, jako se postavili proti nástupu fašismu ve 30. letech? Kdy se postaví filmaři, jako se postavili proti studené válce ve 40. letech? Kdy se postaví satirici, jako to udělali před jednou generací? Poté, co jsme se 82 let máčeli v hluboké lázni spravedlnosti, kterou je oficiální verze poslední světové války, není na čase, aby ti, kdo mají udržovat záznamy v pořádku, vyhlásili svou nezávislost a dekódovali propagandu? Naléhavost je větší než kdy jindy. No a na dokreslení situace ve Spojených státech amerických si přečteme ještě následující článek. Epstein vydíral politiky na podnět CIA, naznačují nové důkazy. Článek je ze 6. ledna z cz24.news. Středeční zveřejnění nových soudních dokumentů ze soudního procesu týkajícího se Jeffreyho Epsteina poskytlo nové důkazy a vhled do toho, jak Epstein a jeho milenka Ghislaine Maxwellová zřejmě vydírali mocné osoby. Maxwellová si v současné době odpikává 20-letý trest odnětí svobody. Jeffrey Epstein zemřel 10. srpna 2019 ve vězení. Podtitulek Schůzky s Burnsem. Již loni v dubnu deník Wall Street Journal informoval, že současný ředitel ústřední zpravodajské služby CIA William Burns si v roce 2014 naplánoval 3 schůzky s Epsteinem. V té době byl Burns náměstkem ministra zahraničí. Podle deníku se setkali ve Washingtonu a v Epsteinově městském domě na Manhattanu. Žurnál vycházel z Epsteinových vlastních e-mailů a rozvrhů. Podtitulek Loutka pro prince Andrewa. Nově odtajněné dokumenty však obsahují nové pádné důkazy o tom, že Epstein a Maxwellová záměrně vydírali lidi. Joanna Sjöbergová, jedna z Epsteinových obětí, vypověděla, že Epstein spolu s Maxwellovou vyrobili loutku prince Andrewa pro pobavení skutečného prince Andrewa. Když mu ji představili, použili ji tak, aby prince navedli k pořízení sexuálních fotografií se Sjöbergovou a další dívkou Virginií Giuffreovou. Položili loutku Virginii na klín, vypověděla si Obergová. Já jsem seděla na klíně Andrewovi a oni položili ruku loutky na Virginin prs a Andrew položil ruku na můj prs a vyfotili jsme se. Sděluje Johanna Sjöbergová v odtajněných soudních dokumentech, které pocházejí z případu, který v roce 2015 proti Maxwellové vedla další Epsteinova oběť Virginia Giuffreová. Sjöbergová také vypověděla, že jí Maxwellová nařídila, aby měla sex s princem Andrewem. V dalším dokumentu se uvádí, že neznámá číslo 3 byla donucena k sexuálnímu styku s tímto princem, když byla nezletilá, a to na 3 různých zeměpisných místech, a že Epstein jí řekl, aby dala princi vše, co požaduje, a současně vyžadoval, aby mu neznámá číslo 3 podala zprávu o podrobnostech sexuálního zneužívání. Podtitulek Epstein a špionážní agentury. Epsteinovy vazby na rozvědku mohou sahat až do 70. let. Donald Barr, otec bývalého generálního prokurátora Williama Barra, najal Epsteina, aby pracoval na prestižní Dalton School v New Yorku. Barr byl důstojníkem úřadu strategických služeb, tento úřad byl předchůdcem CIA. Podtitulek: sexuální vydírání CIA. CIA má také dlouhou historii v používání sexuálního vydírání. V roce 1975 deník Washington Post napsal, že CIA po léta provozovala milostné pasti v New Yorku a San Francisku, kam zahraniční diplomaty lákali prostitutky placené CIA. A teď je tady přetisk článku: milostné pasti CIA lákali diplomaty, z deníku Washington Post. Cílem této tajné operace, vysvětloval Post, bylo chytit tyto diplomaty do pasti. Prostřednictvím skrytých jednosměrných zrcadel natáčeli agenti CIA tato sexuální dobrodružství a později se snažili vydírat oběti, aby se stali informátory. Podtitulek: MK Ultra. V letech 1955 až 1965 CIA provozovala projekt MK Ultra nazvaný Operace Midnight Climax. Podle listu San Francisco Chronicle se jednalo o přísně tajný program kontroly mysli, v jehož rámci agenti CIA využívali prostitutky, které lákali nejprve muže z barů na North Beach na severní pláž a později i politiky do speciálního bytu na Chestnut Street, kde je nadopovali LSD a agenti pozorovali jejich sexuální hrátky přes obousměrné zrcadlo. Cílem CIA bylo vylákat tak z mužů cenné informace. Projekt pokračoval až do roku 1963, kdy na úkryty narazil generální inspektor CIA a vzbudil v agentuře rozruch. V roce 1965 byl tajný pokusný byt uzavřen a v roce 1973 ředitel CIA Richard Helms nařídil všechny spisy projektu MK Ultra zničit. Část dokumentace se však přesto zachovala. V roce 1974 reportér deníku New York Times Seymour Hersh odhalil nezákonné sledování Američanů ze strany CIA a otevřel tak dveře následnému vyšetřování. Dokumenty MK Ultra odhalily, že program zahrnoval také psychické týrání a sexuální zneužívání dětí. Podtitulek: dohoda s ministerstvem. V roce 2019 napsala reportérka Vicky Wardová pro Daily Beast článek o dohodě o nestíhání, kterou v roce 2007 uzavřelo Ministerstvo spravedlnosti s Epsteinem, tam, kde by mohli jiní jít za podobné zločiny do vězení. Epstein uzavřel dohodu s americkou prokuraturou a vyhnul se federálnímu stíhání za sexuální zneužívání mladých dívek tím, že se přiznal k obvinění z kuplířství na Floridě. Na základě této dohody se Epstein vyhnul možnému doživotnímu trestu a odseděl si pouze 13 měsíců v programu pracovního propuštění. V témže roce další Epsteinova oběť sdělila, že měl ve svém domě kamery, které sledovaly lidi. Toto tvrzení ještě více podpořilo teorii, že Epstein shromažďoval kompromitující materiály na vlivné osobnosti. No, kdo by to byl čekal, milí přátelé, že? Takže to jsou ty skvělé USA, náš vzor. A jinak já pevně věřím, nebo předpokládám, že se doopravdy tentokrát ty seznamy, které pronikají na veřejnost a sem tam se něco objeví už i v mainstreamu, i na Seznamu u nás už byl článek, takže budou tentokrát využity k potrestání těch, kteří se účastnili těchto nevýslovně krutých pedofilních a dalších, o tom se zatím nemluví, ale jsou tam ještě i horší věci, které mocní No, mocní, oni jsou spíš nemocní, jsou to v uvozovkách lidé využívaní jako loutky, na které je vidět, abychom si my ostatní o nich mysleli, že vládnou světu. Každopádně doufám a jsem přesvědčená, že tentokrát se to nezamete pod koberec, protože právě tyto nenasytné loutky, které nepochopili, že jsou pouze loutkami a skutečně se domnívají, že jim svět patří, tak aby byly odstaveny od moci a aby byly potrestány. Podle mého názoru daleko nejlepší trest je pracovní terapie v nějakém opravdu velmi těžkém provozu, spíš než jakýkoliv jiný trest, včetně trestu smrti. To by měli příliš jednoduché, i když zřejmě i na druhé straně se tito nelidé setkají s těmi démony, které měli v sobě a kteří je nutili dělat tato zvěrstva. Jinými slovy, drtivá většina tomu neunikne, ať tak či tak té odpovědnosti. To, že těmto lidem zvoní hrana, je samozřejmě dobrá zpráva, ale horší zpráva už je to, že se jedná jenom o část zločinců, na něž bude chtít globální prediktor shodit všechno, s tím, že další, kteří mu ještě slouží, budou dál běhat po planetě a škodit lidem, tak k tomuto už tentokrát nesmí dojít. Jakmile to situace umožní, tak je nutné, aby byli potrestáni doopravdy všichni, protože jinak to zlo, pokud nebude postupně vymýceno, a to bude trvat určitě dlouhou dobu, tak se bude neustále, ale neustále vracet. Uvidíme, jak to dopadne s Elonem Muskem. Objevila se zpráva, že Elon Musk užívá LSD, kokain, extázy, ketamin na soukromých večírcích po celém světě. Zprávu přinesl The Wall Street Journal. Podle vydání se Musk v letech 2018 až 2021 zúčastnil několika večírků, na nichž si účastníci odevzdali telefony a podepsali dohody o mlčenlivosti. Představenstvo společnosti Tesla a SpaceX se obává, že to poškodí její společnosti. Na Muskově majetku nyní závisí 6 společností, majetek investorů v hodnotě přibližně 1 bilionu dolarů, 10 000 pracovních míst a část amerického vesmírného programu. No, tak o tom už jsme hovořili mnohokrát, že společně s pádem dolaru bude zničeno i mnoho miliardářů, zejména těch, kteří jsou mladými miliardáři, to znamená ty takzvané mladé peníze, které bývají propůjčeny určitým lidem, kteří potom protlačují konkrétní jim nadiktovanou agendu. Takže uvidíme. Dále se zdá být odepisován také Boeing. Americké federální regulační orgány dočasně uzemnily některá letadla Boeing 737 MAX v americkém vzdušném prostoru poté, co část letadla společnosti Alaska Airlines vybuchla ve vzduchu. Nouzové nařízení amerického federálního úřadu pro letectví se týká přibližně 171 letadel po celém světě. Dopravci budou muset letadla před dalším letem zkontrolovat, což podle směrnice zabere 4 až 8 hodin na jedno letadlo. No a potom se také na Telegramu objevila zpráva o tom, že Čína pomalu začíná přebírat kontrolu nad svou centrální bankou a v souvislosti s tím v té zprávě bylo uvedeno, že právě mnoho úředníků, kteří sloužili těm americkým státním elitám, už bylo odvoláno z funkcí, čili zdá se, že v Číně už probíhá tento přerod, který je nutný a možná to může být takové blýskání se na lepší časy v tomto směru i pro Ruskou federaci. Nevíme, uvidíme, ty události se urychlují, každý den se toho děje velmi mnoho, ale ty základní procesy zůstávají stále stejné. Je to boj o přežití civilizace na planetě Zemi. Výsledek toho boje závisí především na výsledcích konfliktu na Ukrajině. No a pokud to Ruská federace ustojí, k čemuž je nutné vyčistit ten domácí Augiášův chlév od podpindosníků, tak pokud k tomuto dojde, tak lidstvo bude mít šanci nastoupit cestu spolupráce k té spravedlivé společnosti, k blokovému uspořádání světa, kde jednotlivé státy a národy budou spolupracovat v rámci koncepce člověk člověku bratrem, ne blkem. Pokud by to Rusko neustálo nebo bylo v dalším kole, až budou od moci odstaveny americké státní elity, tak pokud by Rusko zesláblo a dostalo se pod kontrolu globálního prediktora, tak pak by se civilizace dříve či později zhroutila. Takže doufejme, že to Rusko ustojí a že po amerických státních elitách přijdou na řadu i další zločinci a že se lidé konečně už budou moci vydat lidskou cestou. Tady k tomu dodám, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím a s žádnou válkou, s žádným konfliktem, nicméně musíme se snažit vyhodnocovat situaci a informace objektivně a faktem je, že davoelitární způsob řízení společnosti je zhoubný. Je to koncepce, která zvýhodňuje velmi tenkou menšinu lidí před všemi ostatními. Koncepce, která pěstuje konfrontaci, která pěstuje individualismus a která pracuje na principu rozděl a panuj právě proto, aby ta velmi slabá, malá skupina lidí si mohla moc udržet. No a to potom vede k ničení planety, k ničení zdrojů, k ničení lidí, k jejich degradaci, debilizaci a tak dále. Čili postupně ten systém, když už nemá kam expandovat, když už nemá koho a co vykořisťovat, tak se z něj vždycky a zákonitě stává tyranie. Fašistická společnost, tedy v uvozovkách, tam vzniká a ta nikdy nemůže mít dlouhého trvání, protože represe nikdy dlouho nevydrží. To znamená, taková společnost je z podstaty určena nebo předurčena dokonce k zániku. A to jsou objektivní fakta, která nemůžeme v žádném případě zamlčovat. To je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám pěkné dny a hlavně nestrácejme optimismus, dělejme všichni stále na svých místech všechno, co můžeme proto, aby se svět co nejdříve z té příšerné krize vymanil a dostal. Dělejme všechno hlavně pro náš národ, pro naše blízké, pro své okolí. Není to vůbec jednoduché, ale je to nutné, protože jediným, kdo si tentokrát bude muset pomoci, milí přátelé, budeme jen a jen my sami. A nevěřte tomu, že na jednotlivci nezáleží, záleží, vždycky záleží, na jednom každém z nás velice, ale velice záleží. Tak já vám přeji hodně optimismu a hodně sil a těším se s vámi brzy opět naslyšenou. We'll be right back.